오늘 시험 치는 우리 고3 학생들에게 잠깐 얘기했습니다.
So sinabi ko ito sa mga seniors ng high school na who taking the college entrance exam.
눈을 감고 기도하는데도 여러분은 굉장히 도움됩니다.
Kahit i-close nyo yung eyes nyo at mananalangin, ito ay magiging malaking benepisyo para sa inyo. Alam ko maraming mga doctors alam nila ito.
Joko, 호흡을 길게 하면서 기도해라 그랬습니다.
So kailangan nyo manalangin at magkakaroon ng deep breathing at the same time.
왜냐하면요, 뇌에 힘을 가져야 되기 때문에.
다시 kailangan nyo ng lakas sa inyong utak.
수험생에게는 제일 힘든 부분이 이게 머리를 써야 되기 때문에 그 힘이 필요하죠.
아 para sa mga estudyante natin ay kailangan nyo gamitin yung utak niyo at kailangan nyo ng lakas sa inyong utak.
힘이 없으면 막 기운도 없어지고 이렇게 아주 능력이 없어지죠.
아직 kung wala kayong lakas, edi wala kayong energy, wala kayong power.
그 기도를 해라. 우리 수험생들 보고 얘기했습니다.
So sinabi ko ito sa mga high school student natin na kailangan nyo ng lakas na ito. At kayo rin, kailangan nyo ang lakas na ito.
쉽게 말하면은 마음의 병, 정신병 이런 병들이 뇌의 병입니다.
자, 마달링 살리다. Ang sakit sa utak at sakit sa inyong puso, ito ay sakit sa inyong utak.
여러분이 조금만 시간 내서 하면요, 굉장한 치유가 되기 시작합니다.
Pero kung if you take a short time para dito, edi malaking healing ang mangyayari.
불안한 일이 생겨도 이 강한 사람은 불안하지 않잖아요.
So kahit ang sitwasyon ay magiging napaka-anxious, eh kung malakas kayo, edi hindi kayo mag-aalala.
약한 사람들은요, 불안하지 않았는데 불안하다니까.
'Yung mga taong mahina ang utak nila, kahit hindi nila kailangan maging nervous, nanonervous sila.
그럼 영적으로 강한 사람은 염려된 일 생겨도 염려가 안 되잖아요.
Pero 'yung mga taong spiritually may lakas, kahit mayroon silang alala, hindi sila mag-aalala.
그 영적으로 약한 사람들은 염려될 거 아닌데 염려 생기잖아요.
Pero 'yung mga taong malakas spiritually, edi kahit hindi nila kailangan mag-alala, nag-aalala sila.
또 이제 영적으로 강한 사람은 화날 일이 생겨도 화가 안 나요.
At 'yung mga taong may spiritually malakas, kahit kailang parang magagalit sila, pero hindi sila magagalit.
그 약한 사람은 어쩔 수 없이 화낼 것도 아닌데 난다니까요.
Pero 'yung mga mahina spiritually, kahit hindi nila kailangan maging hindi nila kailangan magalit, nagagalit sila. Dahil dito ibang tao nagpapakamatay sila, pumapatay sila at nagpapakamatay pa sila. So ganitong mga bagay nangyayari.
전 세계 너무 많이 일어나고 있습니다.
At maraming ganitong klaseng mga bagay nangyayari sa buong mundo.
앞으로 기도 모르면요, 거의 다 죽을 겁니다. 영적인 병이 계속 와요.
At sa hinaharap, kung hindi nyo alam ang panalangin, mamamatay kayo dahil ang spiritual na mga sakit ay patuloy na mangyayari.
Saramdiri to mani ul kumida.
At alam ko na mas maraming mga tao ay magtitipon-tipon sa simbahan.
Gal de ga opseyo.
Dahil wala silang mapuntahan.
Kapag jeongsin dolgo mak geseong munje senginika, dan deseo chiyugo an deyo.
Dahil patuloy na nawawalan sila ng malay, na wala silang mapuntahan.
Yeroboni gengjanghan yeongjeog sasil asya demida.
So kailangan nyo malaman ang dakilang spiritual na katotohanan na ito. Sa oras na mananalangin kayo, ang Diyos ay kikilos sa inyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa oras na kikilos ang salita ng Diyos, nakasulat sa Biblia na ang anghel ay kikilos dito rin.
Yeroboni Kristo irumoro kiduhal tenen 반드시 삶 저주가 무너지잖아요.
Sa oras na mananalangin kayo sa pangalan ni Kristo, ang tatlong sumpa ay mawawasa.
그래서 막 이 흑암도 사단도 결박되는 거예요.
At dahil dito ang kadiliman si Satanas ay mawawasa.
여러분 성령의 능력 충만을 기도하게 되면 굉장한 힘이 생기나요.
At kung mananalangin kayo sa pagpuspos ng banal na espiritu, ang dakilang kapangyarihan ng darating sa inyo, pero maraming mga tao hindi nila ginagawa ito. Anong sa oras na gagawin niyo ito, magkakaroon kayo ng malakas na lakas. So ang mundong ito, nandito ang lahat pero wala silang apat na bagay.
Haneureseo neurineun neungnyeokgwa bogi meonji moreuneun goyeo.
Hindi nila alam ang kapangyarihan ng pagpapala na galing sa taas.
I jaeangeul makneun eunhaega meonji moreuneun goyeo.
Hindi nila alam ang biyaya na pipigil sa kapahamakan na darating.
점점점 정신병은 늘어나고 참된 평안이 뭔지 모릅니다.
Dahil dito, mas maraming mga tao nagkakaroon ng mental na sakit at hindi nila alam ang tunay na kapayapaan. At nabubuhay sila na hindi nila kaya magbigay ng pagpapala, pero nagbibigay sila ng buhay na magsusumpa ng ibang tao. Dahil sa bundok ito, ito yung apat na bagay na hindi natin mahanap sa mundo.
오늘 하나님 말씀하고 딱 맞게 오늘 총회 주일입니다.
Pero exactly, sa salita ng Diyos, ito ay General Assembly Week.
오늘은 총회 목사님들 위해서 좀 기도하셔야 돼요.
So, kailangan nyo manalangin sa mga General Assembly Pastors.
뭐, 늘 해야 되지만 오늘은 특별히 하셔야 됩니다.
So, kailangan nyo manalangin para sa kanila araw-araw, pero especially today, kailangan nyo manalangin para sa kanila.
오늘 제목이 제사장의 축복이에요.
Ang title ay ang pagpapala ng pari.
신명기 21장 5절에 보면 제사장에게는 세 가지를 주었어요.
As a Deuteronomy chapter 21 verse 5, may limang bagay ay binibigay sa mga priest. Ang unang pagpapala ay binibigay ang worship.
두 번째 주는 게 축복권이에요.
At ang kaya niya magpapala na ibang tao. At pangatlo ay binigay sa kanya ang right to magbigay ng jurisdiction. At dahil dito, the Deuteronomy chapter 21, ito yung binigay ng Diyos sa kanila. Binigay sa kanila ang karapatan para magbigay ng pagpapala during worship. At binigay ang karapatan na pwede niyang magbigay ng pagpapala sa mga membro. At binigay sa kanila ang karapatan para magbigay ng tamang salita ng Diyos at sa pamamagitan ng salita ng Diyos pwede magdesisyon. So kahit isang beses lang, kailangan nyo manalangin sa mga pastors at mga servants of the Lord. At sa ngayon, makikita natin napaka-importanting salita. Nakasulat dito na ang Diyos papalain ka at gagabayan ka. At ang Diyos ipapakita niya ang kanyang mukha at magbigay ng biyaya sa inyo. At sa pamamagitan ng kanyang mukha, ay gusto kayong bigyan ng kapayapaan. Ganito nilang babanggitin ang pangalan ko sa pagbabasbas ng sa mga Israelita at tiyak na pagpapalain ko sila. So bakit nyo kailangan manalangin sa mga pastors, mga pari? At makikita natin ang tatlong dahilan sa passage natin ngayon.
Yeah, 정확하게 말하면 복하고 축복하고는 다른 말입니다.
Exactly speaking, may pagkakaiba ng blessing at ang or blessing galing sa Diyos.
한번 보냈어요. 복하고 축복하고 다른데 왜 목사님 같이 설교를 하십니까? 이렇게 보내왔어요.
매 isang tao na nag-text sa akin na may pagkakaiba ng blessing at ang blessing na galing sa Diyos. So, alam ko, naniniwala ko na ang pagpapahala at ang blessing sa Diyos ay iba. Pero sabay-sabay natin ginagamit ito. Sabi ko, tama yung sinabi nyo, pero sa totoo lang, sabay-sabay natin ginagamit yung salitang
yun.
At ang pagpapahala ay talagang binigay ng Diyos.
Kailan?
Sa oras na ang pari ay magpapala ng ibang tao. Sa oras na i-bless nyo yung ibang tao.
Binda축복한다는 뜻이라만요. 이걸 보니까 제사장이 축복할 때 여호와께서 복을 주시리라.
Sa oras na ang pari ay magbibigay ng pagpapala or blessing sa inyo, ang Diyos na magbibigay ng blessing sa inyo.
제사장을 위해서 정말 기도하셔야 돼요.
그렇죠? 에디 kung ganun, kailangan talaga manalangin sa mga pari.
주의 종들에게 하나님이 저주권을 준 게 아니고 축복권을 주었어요.
ang Diyos ay nagbigay ng karapatan para magbigay ng blessing sa ibang tao. Hindi siya binigay ng karapatan para magbigay ng sumpa.
주의 종들이 복을 주시는 게 아니고 하나님이 주시겠다고 했어요.
At hindi ang servants of the Lord magbibigay ng blessing, pero ang Diyos ang magbibigay ng blessing sa atin.
그래서 예배가 중요한 거예요.
Dahil dito ang worship ay napaka-importante.
우리가 예배할 때 주의 종들이 말씀을 대신하고 축복할 때 하나님이 복을 주신다.
그래서 oras na mag-worship tayo, ang Diyos gagamitan niya ang mga servants para ibigay ang salita ng Diyos sa atin at papalain tayo. Anong pinakadakilang blessing? Ang blessing galing sa Diyos.
예수님에게 복 주시기를 원하신다.
신하비 niya ang Diyos na gusto kang bigyan ng pagpapala.
여러분, 많은 사람들이 뭐 오복도 얘기하고 안 합니까? 진짜 복은 하나님이 주시는 겁니다.
So marami mga tao sinasabi nila tungkol sa five blessings, pero ang blessing galing sa Diyos ang pinakadakila.
그 어떤 사람 말이야, 막 건강이 복이다 이렇게 얘기하잖아요.
Marami mga tao ang being healthy ay pinakamalaking blessing, pero sa Biblia hindi 'yon nakasulat doon.
복을 받은 사람이 건강해야 돼요.
Ang mga taong binibless ng Diyos dapat maging healthy sila.
건강하면요, 그 사람 굉장히 골치 아픈 사람 됩니다.
At yung mga taong hindi binibless ng Diyos at healthy sila, edi magiging malaking problema ito sa atin.
복이다 이렇게 하는데, 복을 못 받은 사람이 재물을 가지고 있으면 큰일이에요. 그건.
At yung mga taong sasabi nila kung mayarami kang kayamanan, ito blessing sa inyo. Pero ang mga taong hindi na-bless ng Diyos at marami silang kayamanan, edi hindi ito totoong blessing. Marami mga taong sasabi nila ang honor ay blessing sa kanila.
복을 받지 못한 사람이 명예가 있으면요, 그것 때문에 망해요.
At yung mga taong hindi nakatanggap ng blessing galing sa Diyos at may honor sila, edi magiging ito yung dahilan na mawawala sila at mabibigo sila. Ano ang pinakadakilang blessing? Blessing galing sa Diyos. Ito yung nakasulat sa Biblia ngayon.
Ungdap kung yung ungdap yung bumika.
Ano ang sagot sa lahat ng sagot?
Haranime onemita.
Ito ay biyaya ng Diyos.
여호와는 복 주시기를 원하시며 은혜 베푸시기를 원하신다.
Ito'y nakasulat ngayon, ang Diyos gusto kang i-bless at 여러분, gusto kang i-keep.
하는 재물 중에 재물이 뭡니까? 평강입니다.
아노 피나카말라킨 카야만한 아이 메로강 피스.
여호와는 그 얼굴을 이기로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라.
At ang gusto sabihin mo sa kanya 여러분, 나 gusto ka nang bigay ng peace. Ano pinakamalaking devotion?
여호와의 이름으로 축복하는 거예요.
I-bless nyo ibang tao sa pangalan ng Jehovah God or Lord God.
성도님들을 욕하거나 저주하는 사람들이 있는데요. 그건 크게 잘못하는 겁니다.
Marami mga pastors na sinusumpa niya ang mga membro nila, hindi magiging malaking problema ito.
그러니까 얼마나 그 틀린 건지 몰라요.
혹시 nyo alam kung gaano mali ito?
보링장을 이렇게 넣을 거 간대요.
So may isang pastor lagi siyang pupunta sa bowling alley.
그 보링장 왜 그래 보링 열심히 가면 이렇게 다 소문이 나서 누가 선물해도 보링 그거 선물하고 이렇게 하는데.
아, may nagbigay ng present sa kanya at ng bowling ball sa kanya.
그 유명한 목사님인데 말이죠.
Siya ay napaka-famous na pastor.
내가 볼 때 그냥 큰 실언을 했어요.
아, pero may pagkakamali siyang ginawa.
보링 확 굴려 장로 머리 깨는 걸로 연상을 한다네.
So every time na ibabato niya yung bowling ball, iniisip niya na ang utak ay yung ulo ng isang elder ay mawawasak.
그게 말이 됩니까?
Tama ba 'yun?
Ay, 장로 머리를 깨면 어떡할 건데요?
아니 만약에 그 mawawasak yung ulo ng elder?
큰일 날 소리예요, 그거.
이게 magiging malaking problema 'yun.
내가 진짜 그 친한 목사님인데 이 목사님이 너무 교회에서 어려움을 당했어요.
So may close akong pastor at nagkaroon siya ng paghihirap dahil sa simbahan.
그래가 막 이게 너무 이 사람이 양심적인 사람인데 40일 금식을.
Pero napaka-conscious na tao siya at nag-fast siya for 40 days.
제보다 나이 좀 많은데 제가 그냥 보통들 형님하고 부르는데 형님 그 40일 금식 왜 합니까? 내가 물어봤어.
So mas matanda siya kaysa sa akin at tinanong ko sa kanya ay bakit niyo ginagawa ang fasting for 40 days?
장로들을 박살 내기 위해서 한다더라고.
기노와 niya yung para wasakin ang mga elders.
장로님들 좀 뭐 실수를 했는가 봐요. 근데 장로를 박살내기 위해서 나 40일 금식이 나다.
바가 나가마리 yung mga elders at sinabi niya para wasakin yung lahat ng mga elders ginagawa ko ito.
40일 금식하고 난 뒤에 자기가 박살 나 버렸어요.
After 40 days of fasting, siya yung nawasak, hindi yung mga elders.
그런 거 하면 안 됩니다.
So, 그럼 yung gawin yung mga ganitong bagay.
주의 종들에게 하나님이 주의 백성들 특히 중직자들을 축복하도록 축복권을 주었어요.
앙 조세 nagbigay ng awtoridad ng magbigay ng pagpapala sa mga membro.
그거 놓치면 큰일 납니다.
At kung pahahawalan nyo ito, edi magiging malaking problema ito sa inyo. At ngayon, ang Diyos na sabi sa atin sa pamamagitan ng passage ngayon, sa oras na ang pastor bless na yung ibang tao, ibe-bless sila ng Diyos. Sa oras na kayo ay pupunta sa disyerto, sa oras na harap kayo ng krisis, ang Diyos ay magbibigay ng bless sa inyo, magbibigay ng biyaya at kapayapaan sa inyo. At sila ay naglalakbay at marami silang mga scars. Pero ang Diyos na bina ibibigyan sila ng grace.
Anong gago sangche, 하나님은 평강을 주시겠다고 약속했어요.
사 나하라안 ninyo, hindi ito maging problema. Ang Diyos ay magbibigay ng kapayapaan sa inyo.
만날 때마다 하나님이 은혜 주시겠다고.
사 oras na haharap kayo ng biyaya, ay haharap ng krisis, ang Diyos ay magbibigay ng biyaya sa inyo. At ito ay napakadakilang pangako sa libro ng mga bilang. At ito yung sinabi ng Diyos sa lahat ng mga 12 tribo. Sa oras na kayo ay lalakbay sa napakamahirap na
journey,
ang Diyos ay magbibigay ng kapayapayan sa inyo sa pamamagitan ng triune God na hindi natin nakikita. So huwag kayong maloko dito. Sa oras nagkamali kayo at nananalangin kayo sa Diyos, sinabi ng Diyos na bibigyan kayo ng biyaya niya.
사람은 은혜를 주지 않습니다. 하나님이 은혜를 주시는데 사람은 줄 수가 없어요.
Ang tao hindi nagbibigay ng biyaya. Ang Diyos lang ang pwede magbigay ng biyaya.
또 뭡니까?
At ano pa?
여러분이 지금 가나안 땅으로 들어가야 되기 때문에.
At kailangan niyo pumasok sa land of Canaan.
가나안 땅으로 들어가서 세계 복음을 준비를 해야 되기 때문에 하나님이 위기 속에서 너를 지키겠다고 말씀하셨어요.
So kailangan niyo pumasok sa land of Canaan at kailangan niyo gawin ng world evangelization. Sa lahat ng paghihirap na ito, ang Diyos sinabi niya na igagabayan ka.
절대로 사람 때문에 낙심하지 말고 여러분이 언약을 잡으셔야 돼요.
At huwag kayo mawala ng lakas dahil sa tao, pero kailangan niyo lahawakan ng tipan na ito.
네, 틀림없이 오는 사람 이걸 자꾸 놓친다니까요. 안타까워요.
Dahil maraming sa atin na patuloy na napapakawalan nila ito.
Ang nagpapakawalan nila ito, naye yungjok sangtemida.
Anong mas malaki kaysa sa sagot ay ang inyong spiritual na estado. Ang spiritual state nyo ay mas importante kaysa sa sagot. Anong mas importante kaysa sa makuha nyo mga benefit at profit na ito ay tatanggap nyo ang kapangyarihan biyaya ng Diyos.
하나님의 은혜와 능력이 여러분 있는 이것이 굉장히 중요한 겁니다.
Importante na magtatrabaho kayo, pero ano mas importante ay ma-enjoy ninyo ang pagpapala ng Diyos at kapangyarihan niya. Ano yung dahilan na ang Diyos ay nagbigay ng biyaya sa inyo? May pangatlong dahilan.
이 언약을 후대에게도 전달해라.
Ang biyayang ito, ang tipan na ito, ihayag nyo sa next generation.
네 후대가 앞으로 광야길을 가고 가나안 땅 들어갔을 때 하나님이 이 은혜와 평강과 능력을 주실 것이다.
Sa oras na inyong mga next generation ay pupunta sa disyerto at papasok sa lupa ng Canaan, kailangan nyo tanggapin ang pagpapala at kapangyarihan, biyaya at kapayapaan galing sa Diyos.
지금 처음으로 지금 들어왔단 말이에요.
So ito yung unang beses na sila ay pumasok sa lupa ng Canaan.
원래 이스라엘 민족의 고향입니다.
자, 또 lang ito yung hometown ng Israelita.
차지하고 있단 말이에요.
Pero mga ibang tao kinuha nila ito sa kanila, ibang bansa.
그 숫자가 일곱 족속이나 됩니다.
At doon may 7
7 tribes 기다리고 있는 겁니다.
At ang 7 tribes ay naghihintay
왕도,
sa kanila.
여기저기서 한 31명 왕 이름 나와요.
Ay makikita natin ang 31 na mga hari sa Canaan.
조그만한 나라에 말이죠. 왕이 31명 있어요. 어떻게 됩니까 이게?
Sa ano mangyayari sa maliit na bansang ito, may 31 kings ay nagrurudo.
Kapi naman gumida.
At dahil dito sila ay natatakot.
여러분, 하나님의 언약을 굳게 잡으셔야 돼요.
So kailangan hawakan na mabuti ang biyaya ng Diyos.
이스라엘 민족이 가기도 전에 가나안 땅 안에 있는 모든 족속들은 간담이 녹아 있다.
So bago pa pumasok ang Israelita, ang mga tao sa Canaan, sila ay natatakot dahil sa Israelita.
여러분은 고생한 것처럼 보이는데 그 소문이 그 땅에 전달된 거예요.
So parang kayo ay naghihirap lang, pero ang mga news na ito ay na-spread sa ibang bansa.
여러분 광야에서 굉장히 어려움 당하고 있는 것 보이는데 그게요 그대로 전달이 다 됩니다.
Sa tingin nyo, kayo ay humaharap ng paghihirap sa disyerto, pero ang mga nangyari sa disyerto, ito ay na-transmit sa ibang bansa. Bakit ang Diyos pinati niya ang Red Sea? Bakit niya niwasak ang walls of Jericho? Ito, lahat ng news na ito na kinig ng lahat ng mga tao sa
Canaan.
Yung mga soldiers, lahat ng mga tao na, na narinig ng mga news na ito, lahat na takot sila ay tumaka sila. Dapat maniwala kayo dito. Ano mangyayari kung parang na-melt yung hearts nila? Ibig sabihin talaga natakot sila.
울산에 의사 장르 뭐 물어보니까요. 그때 집에 가서 간담이 녹으면 어떻게 됩니까? 물어봤어요.
신나비 ko isang doctor sa Ulsan at sabi, ano mangyayari kung ma-melt yung heart at ang livers niyo?
그 장로님이 오래 의사를 한 분인데 간하고 담낭이 녹으면 먹겠습니다. 이러더라고.
아사비 niya na kung ma-melt yung liver niyo at ang pancreas niyo, hindi ka makakalakad.
그러니까 이제 간담이 간하고 담낭이 안 녹은 사람은 도망갔고 녹은 사람은 거의 있는 거예요. 그거.
So 이 mga taong na melt yung kanilang mga hearts, edi ay hindi sila makatakas dahil hindi nila kaya lumakad. So kailangan niyo hawakan ng tipan na ito.
거기에 지도자들은 도망다가가 없다.
라드 나 mga leaders sa Canaan, lahat tumakas
na sila. 나만 간담이 녹아 있는 것이다.
아 mga taong natitira, lagi silang na-melt yung hearts nila.
소리 지르는 것처럼 보이지만요, 그게요, 완전히 울부짖는 소리예요.
So parang sumisigaw sila, pero sa totoo lang, ang sigaw na yun ay umiiyak sila. Dahil natatakot sila.
여러분 강한 것처럼 보이지만은요 힘들어내는 신음 소리야 그게.
목항 말라가 sila pero ang mga boses nila ay natatakot sila.
오늘 하나님이 확실하게 축복하신다.
At ang Diyos surely na ni-bless niya ang mga Israelita.
신명기 민수기 6장 22절 27절은요 매일 읽어도 되는 부분.
So ang Numbers chapter 6 verse 22 27 pwede niyo basahin ito araw-araw.
어떤 목사님은 예배 딱 시작하면 이거부터 먼저 읽더라니.
막 이상 파스터 바고 nila mag-start ng worship, babasahin niya yung
yebe singer들 기도하시는 얼마나 좋은 말씀이 보세요. 여호와는 네게 복 주시고 너를 지키시기를 원하신다.
napakamagandang salita, nakasulat dito, ang Diyos papalain ka at iprotektahan ka. Ingatan ni Yahweh. Kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh.
여호와는 그 얼굴을 네게 향하여 드사 평강 주시기를 원하시네.
링갑인 ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh.
이 복을 제사장 네가 축복하라 이 말이야.
At pagpapala na ito ang mga pari, i-bless niyo yung mga Israelita.
그러면 내가 복을 내리겠다.
At kung ganun ay bibigay ko ang blessing sa kanila.
얼마나 중요한 얘기입니까?
근데 이제 알아 그럼 가는 importante
여러분들이 ito. 이 제사장 주의 종을 기도해야 될 이유가 거기 있는 거예요.
Ito yung dahilan kung bakit kailangan nyo manalangin sa mga servants of the Lord.
하나님의 말씀 잘 못 전하고 저주하고 이렇게 하면 어떻게 되겠어요?
아니 mangyayari kung mga pastors hindi nila kaya magbigay ng blessing at magbibigay lang ng sumpa sa ibang tao.
주의 종들이 말이죠 막 갈등이 있어 가지고 그것 때문에 막 하면 어떻게 되겠어요?
아니 mangyayari kung mga servants of the Lord ay meron silang sa loob ng conscience hindi sila makalabas dito.
기도의 대상이요. 주의 종들입니다.
Pero ang priority na kailangan nyo manalangin for ay yung mga servants of the Lord, mga pastors.
개인 사람이 잘못하면은 개인 집에 문제하지만요. 주의 종들이 잘못되면 전체 문제와.
So kung isang individual magkahamali sila, edi ang problema na ito ay mag-influence ng pamilya nila. Pero kung isang pastor ay magkamali, ito ay ma-influensya sa lahat ng simbahan.
그래서 여러분이 기도하는 겁니다.
At dahil dito nanalangin kayo para sa pastors ninyo.
우리
bakit?
우리 후대들이 전 세계 이 언약을 전달해야 돼.
뭐 kailangan ihayag ng next generation natin ang tipan na ito sa buong mundo.
그러니까 이게 항상 똑같습니다. 주의 종들이 하나님의 말씀으로 축복할 때 하나님은 복을 내리신다.
Dahil dito kung ang servants of the Lord magbibigay ng salita ng Diyos sa inyo, ang Diyos ay magbibigay ng papapala or blessing sa atin.
여러분이 그 언약의 말씀을 가지고 위기 속으로 광야에 갔을 때 하나님은 똑같은 응답으로 역사하신다.
At sa isang salita, sa ibang salita, kung hawakan nyo tipan, papasok kayo sa, sa wilderness, ang Diyos magbibigay ng blessing sa inyo. Sa oras na hinayag natin ang tipan na ito sa ating next generation, ang Diyos ay magbibigay ng papapala sa next generation natin. So ano yung importanteng conclusion ngayon?
Haranin Israel minyogul kwangyaeso ore dos.
So ang Diyos nilagay niya ang Israelita sa disyerto ng maraming taon.
되는데,
So kaya nila pumasok ng madali, pero ang Diyos ni-reserve niya ang maisalita sa Canaan.
각가지 하나님의 역사를 일으켜서요. 많은 허감 세력들을 무너뜨린 뒤에 들어가게 하신 겁니다.
So ang Diyos ay may dahilan dito. Tinayo niya ang lahat ng mga wonders and miracles at kapangyarihan sa disyerto. At pagkatapos nito, ito ay nahayag sa kanila at pumasok sila sa Canaan.
Hindi lang yun. 중요한 축복을 주시려고 하나님이 광야에 오래 둡니다.
At ang Diyos gusto niyang ibigay ang malaking pagpapahala, 10 pagpapahala. Dahil dito nanatili sila sa disyerto. Ito yung mensahe na binigay ko last week.
Salanamay tekista.
Ano mangyayari? Kailangan nyo mag-survive.
Israel은 어떤 경우에도 살아남다.
Ang maisalita, ano mangyayari sa inyo? Mag-survive kayo.
너희 후대들은 어디를 가도 혼자서 살아남다.
Ang mga next generation nyo, saan man kayo pupunta, kayo ay mag-survive. Ito yung unang tinuro sa kanila. Ano pangalawa?
Sinsilman boji malgo, yungjag sasilal para.
Huwag nyo tingnan ang reality, pero kailangan nyo ang spiritual na katotohanan.
Yungjag sasilal para.
Huwag kang maloko sa spiritual na katotohanan.
Kung karasin gamita.
Tingnan mo ang spiritual na katotohanan.
Kung bambika.
At ano pa?
Doze'y 여러분이 생각하지도 않은 곳에서 응답이 오기 시작해요.
At ang sagot ay darating sa lugar na hindi nyo na-imagine.
그걸 세 번째로 알려.
Ito yung pangatlong bagay.
Ay, 생각하지도 안 돼서
So, ang sagot ay darating sa mga unthinkable places.
그거는 말이야. 막 황당하게 엉터리처럼 기도했는데 응답이 온다. 이 말이 아니라니까요.
Hindi ibig sabihin na basta-basta lang kayo mananalangin at mga irrational na place ang darating ang pagpapala ninyo.
하나님의 역사가 여러분을 응답으로 따오는 거예요.
Pero ang salita ng Diyos ay beyond our imagination ay ang Diyos ay magbibigay ng sagot sa atin. Hindi lang once in a while, pero araw-araw.
그리고 뭡니까?
At ano pa?
너로 말미암아 많은 사람이 살게 될 것이다.
Sa pamamagitan, no, maraming mga tao ay
그리고 어떻게 합니까?
Bubuhayin ko at liligtas ko. At ibig sabihin, nakasulat doon, huwag kang maloko.
Gajang kan chukpogi ibidis.
So parang ang malaking crisis dito, pero ito yung pinakamalaking opportunity and blessing para sa inyo.
때마다, 이건 위기 아니에요. 굉장한 걸 하나님 주시고.
So every time na nagkaroon sila ng crisis sa disyerto, hindi ito crisis. Ito ay napakadakilang bagay sagot sa kanila. At sa huli, so kahit ikaw papasok sa Canaan, kahit hindi ka maglalaban, magbibigo ka, ay mawawagi ka. Sa bibigyan ka ng sagot ng only uniqueness at recreation, walang mag-overcome sa inyo. So ito yung pagpapala ng disyerto. So ito yung pagpapala na kailangan nyo matuklasan. At ano pa? Sa gagawin kitang bilang summit.
Yun ang nakasulat doon. 많은 사람 살리게 만들겠다.
Gagawin kitang spiritual summit ay para sa pamamagitan ng maraming mga tao ay papalain ko. Makikita mo ang river sa desert at lahat ng flowers sa wilderness, sa disyerto. So ang mga remnants, sinuturo ko sa kanila, from nobody, magiging everybody.
Kaya haralimi kiyegimita.
Yun ang plano ng Diyos. Naintindihan niyo ba? So huwag kayong mahulog sa maling pagkaintindi. Huwag kayong maloko. Patuloy tayo naloloko dito.
Maximum bombika.
At sa huli ano?
Haralimi. 절대 언약을 붙잡으라는 것입니다.
하와칸 요 앙 앱솔루트 나 티판 난 조스.
없어도 되는 응답을 뭐라고 붙잡습니까?
바깥 요 하와칸 요 sagot na pwedeng dumating sa inyo ay hindi na makailangan or minsan hindi kailangan.
절대 없이 광야를 불러내서 해도 되고 안 해도 되는 일을 시킵니까?
Sa tingin niyo ang Diyos dinala niya ang mga isalita sa disyerto at gawin yung mga bagay na necessary or hindi necessary. Pero ang Diyos pinakita sa kanila na kailangan nilang gawin. At sa tipan na ito, pumasok sila.
저는 어릴 때 본 것들이 있지 않습니까?
At ako, yung bata ako, meron ako mga bagay na nakita.
이게 복음 깨달고 언약 속에 딱 있으니까요. 그게 전부 축복이에요.
Pero sa oras na ako nalaman ko ang gospel at sa loob ng tipan, nalaman ko lahat ng mga nangyari sa akin pala ay blessing para sa akin.
가난에 빠지지 않으면 그게 전부 재산이에요.
So kahit mahirap kami, pero hindi ako papasok sa mahulog sa kahirapan. Ito yung malaki asset para sa akin. So mga remnants, kailangan nyo tandaan ito.
여러분, 어떤 경우에도 가난에 빠지면 안 돼요.
Anong mangyayari? Huwag kayo mahulog sa kahirapan.
그러면 여러분의 평생 가는 길이 어려워요.
Dahil kung hindi nyo gagawin ito, edi sa habang buhay nyo, kayo harap ng malaking paghihirap.
거기 내가 속할 이유는 없어요.
So, yung mga kayamanan, kailangan nyo ito, pero hindi nyo kailangan ilagay ang buhay nyo sa kayamanan ninyo. So, parang maisalita, humaharap ng paghihirap, pero hindi yung totoo. At minsan, nakakahiya, pero yung mga pagkakamali ko, ito ay nagiging ang pagpapahala para sa akin.
저는 정확하게 따지면 잘못된 게 더 많았어요.
자, 또 랑 마람이 아쿠 빠카카말리 나기나와.
아니 그것조차도 깨닫게 해가지고 그거를 사람이 축복하신 거였다 이게.
Pero kahit yun ang Diyos natuklasan ko ang lahat ng pagkakamali ko at magiging pagpapala ito sa akin.
요수아에게도 그렇게 말씀하셨잖아요.
다행히 또 이통 신하비 양 조스 그 조슈아. 왜 까마타고?
총 소문이니까요.
다행히 라기 실랑 날로로고. magiging strong ka, courageous ka. Huwag kang magulat.
Ako nolani ka, nolaji mara.
Dahil lagi silang nagugulat, sinabi huwag kang magulat.
Moses와 함께했던 것처럼 너와 함께하겠다.
Kagaya ng kasama ko si Moses, ay kasama kita.
얼마나 확실한 약속입니까?
Napaka sure na assurance ito. Alam niyo sa anong extent?
적각구리하는 그 땅을 주겠다가 아닙니다. 주었노니.
그랬습니다. Ang lupa na flowing with milk and honey, hindi niya sinabi na ibibigay ko sa'yo, pero sinabi na binigay ko na ito sa iyo.
미리 정복, 미리 성취하고 가는 겁니다.
So kailangan natin ma-conquer at makita, ma-fulfill in advance.
모든 전도 노하는 여러분에게 미리 준비해놓고 지금 가게 하십니다.
Ang Diyos, hinanda niya ang lahat ng mga bagay, hinanda niya ito sa inyo at sinabi niya kailangan niyo na pumunta doon.
Ay, 고통이 왔는데요. 필요 없는 거 버리라고 하는 겁니다. 진짜 걸 잡으라는 거예요.
So, pero ang paghihirap ay dumating sa akin. Ang Diyos sinasabi niya, itapon niyo yung mga walang kwentang bagay at hawakan niyo kung anong totoo. Sa oras na ito, kailangan niyo hawakan ang tipan na ito.
Katong집에서 자랐는데 한 명은 너무 상처를 많이 받아 가지고 정신병자 되고.
So, may dalawang bata na mabuhay sa isang bahay, isang tao dahil na-scar siya, na nawalan siya ng pag-iisip.
Katong집에 살았는데 한 명은 하나도 상처 안 받고 발판돼가지고 아주 능력자가 되고요.
Pero yung isang bata naman, kahit may scar siya, hindi niya hinawakan ang scars na yun. Lahat ng paghihirap niya, naging platform para sa kanya at nagtagumpay siya.
Kaya yegitanayo, two chingwa kuangis tong manan ko oremane.
Diba sinabi ko noon, may dalawang kaibigan, nag-meet sila sa airport.
Ito, ito, an deneun chinguga himi da bajaseun jeoji ande isseun.
So, may isang kaibigan na walang nangyayari sa kanya at nawalan siya ng lakas at nakaupo lang siya doon.
Cha, oremane, oh, chinguru manan i gonghangeseo boi, jeo chinguru jeol oneun geoyo.
At nakita niya yung kaibigan niya for a long time.
Jeongsin-geul mak siksik-geyo, mak da yeolsim mak chaek-do ilgo, yeolsim ilgo oneun ireun chinguyeo mareun.
So siya isang kaibigan na nagbabasa siya, napaka-active siya.
Kasi marasayo.
Pero yung kaibigan na yun sinabi niya.
Tsaka pumuro dal manaso. Tsaka sungguh-sungguhnya kuna, 좋다. 그렇게 얘기했어.
At sinabi niya dahil yung mga magulang mo ay napakamaraming kakayahan, ikaw ay talagang nagtagumpay.
Isang oan sing way look at that person.
At yung taong nagtagumpay sinabi niya ito sa kanya. Hindi yun totoo.
이런도 부모님 도움 받은 게 없다.
그러니까 이상 베세스 이제 하고 도망갔던 내가 tulong sa akin magulang.
이렇게 복을 받았다라고 얘기했어.
아, sabi niya ako ay tumanggap ng pagpapala dahil I did my best.
근데 그 친구들 대화가 중요한 게 아니고요. 이 두 사람이 미래가 중요합니다.
Pero hindi importante yung conversation ng dalawang kaibigan, pero anong mas importante ay kanilang future.
나는 부모님을 도움 받지 않고도 이렇게 열심히 해서 성공했다는 사람의 미래는 정해져 있죠 이미.
'Di ba? Yung kaibigan na sinabi niya na hindi siya tumanggap ng tulong sa kanya magulang at pero ginawa niya yung best nila. Syempre, alam niyo kung ano mangyayari yung future niya, 'di ba?
나는 부모를 잘못 만나 이 꼴이 됐다. 그 사람 미래가 참 위험해요. 그렇죠?
'Yung isang kaibigan na sasabihin niya na dahil hindi wala akong tulong natanggap sa akin magulang nawas nabigo ako. Eh di alam mo kung ano mangyayari sa future niya.
그 다음 나와 있어. 그 사람 실패해요.
At malalaman mo ang sagot, ang taong yun ay magbibigo. So kahit ay may pera siya, pero magbibigo siya.
하나님이 여러분과 함께 하시겠다고 약속하셨어요.
Dahil ang Diyos nagpangako na kasama niya tayo.
한 번도 틀림없이 하나님의 말씀은 성취되어졌어요.
At kahit isang ilang walang exception, ang salita ng Diyos ay lahat natupad.
하나님의 말씀이 애굽에 대한 약속 그대로 되어졌어요.
At ang salita ng Diyos tungkol sa Egypt, ito exactly natupad. Ang kanyang pangako tungkol sa Babylon, exactly natupad ito. Kahit isa, walang pagkakamali dito. At ito yung sinabi ni Kristo. At not single stroke ang salita ng Diyos ay hindi mahuhulog sa lupa. At dahil dito, hinahawakan natin ang salita ng Diyos. So, lahat na nangyayari sa mundong ito, lahat ng insidente, lahat ay nasa fulfillment ng salita ng Diyos. At ang Diyos na yun ay nagpangako siya sa inyong paglakbay sa disyerto. So, easily speaking,
Yahowa께서는 네게 복 주시는 것이 소원이다.
앙 Diyos, ang kanyang desire ay bigyan ka ng pagpapala. Yun ang nakasulat doon.
여호와께서는 너에게 은혜 베풀기를 간절히 원하신다.
앙 Diyos, gusto niyang bigyan ng biyaya sa inyo.
하나님은 불꽃 같은 눈을 살펴며 평강 주시기를 원한다. 이제.
At with his blazing eyes, 앙 Diyos, gagabayan ka. Anong gusto niya sa inyo? Gusto ka niyang bigyan ng kapayapaan niya.
이 말씀을 딱 봤는데요.
At noon,
naman ni bigyan niya.
Noon, binasa ko yung passage na ito at natuklasan ko
about me. 나에게 평강 주시고 복 주시고 은혜 주시기를 원하는데 나는 왜 이러냐 말이야.
Ang desire ng Diyos na gusto niya akong bigyan ng kapayapaan at hope, pero anong kailangan kong gawin? At sa oras na yun, natuklasan ko ito. Laging negative yung critical yung isip ko. Yun ang ako noon. Lagi akong doubtful sa ibang tao. Siyempre, hindi ako naniniwala sa mga salita ng mga tao. So, kahit yung matamang salita, hindi ako naniniwala. Sa tingin nyo, naniniwala kayo. Naniniwala kaya ako sa mga maling salita. Yun ako noon. Sa loob ko, lagi kong sinusumpa yung mga nakatatanda. Sa loob ko, lagi kong mababa yung tingin ko sa mga adults. At sa oras na yun, ako ay nawasak.
오늘 은혜를 탁 받고 나니까요. 하나님이 말이죠. 모든 과거를 발판으로 싹 담아.
Pero isang araw natanggap ko ang biyaya ng Diyos na tuklasan ko na lahat ng nakaraan ko ay as pagpapala pala ito galing sa Diyos.
너무 감사한 어른이죠.
At sa oras na tinitingnan ko yung mga tao, talagang nagpapasalamat ako sa kanila.
장로님들 쳐다보니까요. 너무 감사하고요.
At tumanggap ako ng biyaya at tinignan ko yung mga elders, nagtalagang napaka-thankful ako sa kanila. Noon, yung wala akong biyaya, lagi kong sinusumpa at yung mga ibang elders. Kahit yung mga pastors ko, wala silang biyaya, yun ang gagawin nila.
Ngayon, 여러분, 언약의 말씀을 굳게 잡으시기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
So, pinagpala ko kayo sa pangalan ni Yesu Cristo na talaga hahawakan niyo ang tipan ng Diyos. Manalangin po tayo.
Haring uwiige unhe juisimul kamsadeurimnida.
Diyos Ama, maraming salamat po na binigay niyo sa amin ang biyaya ninyo.
주의 백성들에게 평강 주시는 하나님께 감사를 드립니다.
Maraming salamat po na ang Diyos ay nagbibigay ng peace sa lahat ng mga tao na sila ay naglalakbay sa disyerto. Maraming salamat po na nagbibigay kayo ng sagot sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Kanan Jengbok의 은약을 잡는 날이 되게 해 주옵소서.
Maging oras na ito na hahawakan namin ang tipan ng Canaan Conquest.
Yesu Kristo 이름으로 기도하옵나이다.
Sa pangalan ni Yesu Kristo, Amen.